kene ni na sigira sinka kabini salo wanata kuflana no kera nyina na toko ku salo international de la RSU na le koni baro nyashini ndo anga sigida ere lakana ni chuga uma ani ikano ka fo chake dau ani mau yere uka walia munu mesika to kololo bisi anga sigida uma o koni o bara ukama Suleiman Bendeka ale shifina ka nga nyama ye munu ye ni kene sigi anka alila
ni initiative winda ta entreprise sensibilize ta communication ke ni initiative winda parce que mo chamante a concept bon mo chamanta do na bora entreprise baula malila no a concept bon ce que ça donc en bulu franonga ka ite ka anga contribution apporté
ikada be fomu yere mako RSU femindo mauba menga adoninte kosobe olasa Musa Bendeka Jabate nale koniye malila mafolo do ye munwen kuin sigisinka aliba adado ala ka fesefese ka nyafo ani
first of all the problem RSU la buna harama de ikara entreprise ni o ibi danao ini muso jelendo ibi gouvernement nao au hobe ma ko organisation donc adabura de abi ko ko ke jinye kono akot a hakli to fin sabala fin folo jme environnement fin flanage me social fin sabana économie donc responsabilité sociétale des entreprises avec une fin sabala de koko anga hakli to ni fin sabala anga na jinye blan ni fin sabala maintenant pour mettre la responsabilité sociétale en marche fin do be na ko ma ko outil ou outil nda ko ma ko la norme ISO 26000 ou norme ISO 26000 de là ou de ba be wala wala ça ka nya fam ko
ika donc afoni kenen koni adin faya ani akenen nyana mali ali talut no ka di mali premier ministre koroma noy mudibu sidibi akoni ayira ka fo shifina ka u fleka ni waliam tani femi do koroba la wasami do akany sabula amiyorom na ko 600 wakati yelema akenen no ka deguna si mali diuma
ja anga yiru be ka doya sene hevo be ka doya ni yiro ro la ni ali na ngeta bama ko jabarat ne tuamna amena atete tugunu lut me tuwa na tete tuguni fencha ambe ka chi fencha ambe ka tuni na ma ko shi fana ali ji le niger ni tuliba no bangulu ko fana tembe ka kula ni manga na ko tinate ya sikana ni ko rodo donc kon na la amena minu ye kenya re yobie nous be entreprise bu bulu lui ay ka fo lu ka bara kon na la sikaka ka bara ke kanine usigida ko kanine usigida ko kanko kanine usigida ko bo be fem na kanine lu ko ubi obe bara ke ni fem ni kana ni chieri doyi ni ko lo be se mauma ure laba nye tale nye fe afrika se ulure ma
kola sa ni shifina ka mulu ni kenesi sigisin ka gaira ka fo ka bara dant na kenye sausa ulan kenye ka kokora ya foka tasi wati laika donka fo muye manifiu ye ani chakedau uka donka fo ami walia munuke avec kololo la si nyenawayama Mohamed Danyoko viwa tola kabobamako.